Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сярод темаў сённяшняй праграмы. Еўракамісар па пытаннях еўрапейскай палітыкі суседства і перамовах аб пашырэнні еўразвязу Йоганэс Ган цягам 2 дзён правядзе шэраг сустрэчаў з уладамі Беларусі і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Анансаваная на 16 красавіка прэм'ера драмы нумар 44 шведскага рэжысэра Даніэля Эспінозы ў беларускіх кінатэатрах не адбудзецца. Расійская кампанія, якая займаецца пракатам фільму, адклікала яго з кінатэатраў на загад Мінкультуры Расіі. Падчас наўпроставай лініі з Владзімірам Пуціным прэзідэнт Расіі згадаў пра Беларусь у негатыўным ключы. Адказваючы на пытанне амерыканскага фермера, які жыве ў Расіі, ён прызнаў, што развіццю малочнай прамысловасці ў Расіі перашкаджае паток прадукцыі з Беларусі. У Лондоне на 89-м годзе жыцця памёр уніяцкі святар, выбітны руплівец беларушчыны айцец Александр Надсон. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, далей у нашай праграме «Вольная студыя». У адным з менскіх выдавецтваў выйшла ў свет кніга маладога гісторыка Міколы Волкава «Артылерыя нясвіцкага замку». Што з сябе ўяўляла гармата князя Вітаўта, якую цягнулі ажно 40 коней, якую ролю адыграла артылерыя ў бітве пад Воршай? Дзе цяпер знаходзяцца знакамітыя радзівілаўскія гарматы? Пра гэта да іншае з аўтарам кнігі пагутарыў Міхась Скобла.
Мікола, я вельмі рады вас бачыць на нашым радыё ў перадачы «Вольная студыя».
Дзякую, мне таксама вельмі прыемна.
Мікола, я так разумею, што пасля таго, як выйшла ваша кніга «Артылерыя нясвіжскага замка», вы павінны стаць другім пасля Радзівілаў ганаровым гостем нясвіжскага палаца-музея. Скажыце, а як вы выйшлі на такую, здавалася б, не зусім звычайную тэму «Гарматы з нясвіжа»?
Дзякую вялікі найперш за камплімент наконт кніжкі, наконт маёй працы. Ведаеце, ўсё пачыналася з замкаў. Калісьці в дзяцінстве побачив книжку про замки з такими цудовними конструкціями Ткачова. Вони такі наївні, мілі були. Мені ця тема зацікавила. Ож, як став істориком, мені постійно хотілося ось гэтай темой займатися. І мені цікавив узровень обороноздольності замку. Ці мог б замок оборониться? А ось оборончий потенціал замку якраз залежить шмат у чому тут зброєння, від гармат. Ну ось я почав нясвіжський замок копати гармати, скажімо так. Ну, в сенсі йти в архіви шукати криниці, розібратися з гарматами. І врешті-решт прийшов до того, що ну, криниць шмат, можна писати цю артилерію матеріалу. Реальную частку, можна калібы апісаць все это дакладна, але заінтригавала больш сам вось гэты лёс пакручастых гэтых гармат, таму што ён быў насамрэч вельмі незвычайны. І зразумеўшы гэта, я зразумеў, што гарматы для людзей можна падаць не проста як стралялкі нейкія гарматы, а як цудоўны твой мастацтва, сведчанне нашай гісторыі.
То бок такім першым штуршком была гэтая знакамітая кніга «Замкі Беларусі» Ткачова.
Ведаеце, гэта быў часопіс «Бярозка», у яго была вклейка з такімі замкамі, гэта значна для дзяцей, разрэзаеш, склейваеш. Это ж было зусім такі дзіцячы ўзрост гадоў 12.
Як колішняму супрацоўніку часопіса «Бярозка» мне гэта таксама прыемна чуць. Мікола, вось гэтыя гарматы, пра якія напісана ваша кніга, яны гэта не проста зброя, гэта як творы мастацтва. Столькі на іх некіх самых розных выяваў, некіх надпісаў. Што яны мелі азначаць?
Тут вельмі складаная сімволіка. Гарматы насамрэч все прыгожыя, все маюць пэўны стыль афармлення, дэвізы на сабе. Но мы павінны вось у сувязі з гэтым разумець одну вещь. Вот для нас гарматы, глядим, это функциональная вещь. Она как бы мусит быть стрелять. И нас удивляет, на что ее прихоживать. А вот для людей того часу упрыгажение на гармате працавали, дзейнічалі. Она оказывали психологичный тиск. Ну, глядите, вот одна из самых шиковных вещей, которая мне подобается, это гидра гармата. На ее сидит такая почвара с крылами, вельми прихожа зроблена. У ей 7 хвостов. Одно, что две головы оторвали, застались 5 голов у этой гиды. И сам девиз на гармате описывает, что это гидра, она сие смерть. Черную хвалю вздымая, несе смерть. Ось інше цікавыя прыклады гармат, это такі вот як быццам так само вельмі выдатны прыклад ліцця і сэнсавай нагрузкі. У нас як бы калона такая як бы вылета прыгожая там з капітэлю карымскай на версе. І калона вся патрушана. І такой ілюзіі здаецца, што ну як быццам гармата патрушана. А насамрэч гармата не патрушана, она просто зроблена в такой форме і все гэта перавязана вяроўкамі. І тут мы маем справу з вот з таким успрыманнем, прадстаўленнем твора мастацтва, якое знішчаецца. І мы спрабуем яго ратаваць.
А майстры вот, которые працавалі на этих людвісарнях, яны вядомыя? І вогуле, дзе гэтыя людвісарні знаходзіліся?
Ведаеце, што людвісарні, па-першае, трэба сказаць, што это не быў некі такі вялікі завод, мануфактура, дзе там працавала сотні-сотні людзей. Все парабілі гісары, літейщики, ці людвісары, як мы іх называем. Радзівілы наймалі гэтых людвісароў, прывозлі да сябе в Нясвіж.
Гарматы адліваліся просто ў замку?
Да, просто ў замку. Вот гэтыя вот самыя прыгожыя нясвіжскія гарматы адліваліся менавіта просто ў замку Нясвіжа, стаяла так званая гісэрня, і там Мольцфельд, знакаміты герман Мольцфельд, нямецкі людзі сад адліваў гэтай гарматы.
Але спецыялісты ўсё-ткі запрашаліся за мяжы.
Таму што гэта было месца, якое ведалі немцы. У нас не было такіх спецыялістаў. І каб такі зрабіць гарматы, трэба быў вельмі высокакваліфікаваны спецыяліст. Яшчэ адзін момант хацеў бы адзначыць, я яго таксама пастаянна падкрэсліваю, каб мы зразумелі. Роля сіроткі была вельмі значная. Мікалай Крыштаф радзівіл сіроткі, які ўзвёў замак, заказаў гэтыя гарматы. І я так думаю, чаму ён запрасіў Мольцвельда ў замак? Ён насамрэч было танней заказаць гарматы дзе-небудзь у Вільні. Можа быць, нават в Нямеччыне прасцей было заказаць, іх бы там па моры, па рэках пераправілі, прывезлі як-небудзь. Гэта было бы танней. Але ён взяў майстра, плаціў яму грошы, паставіў Людвісарню, прывёз сюды матэрыял і зрабіў майстэрню тут. Для чаго? Таму што ён хацеў сам кантраляваць выраб гэтых гармат. І вось гэтыя творы мастацтва, гэта, ну, скажам так, крык душы Мікалая Крыштафа Радзівіла.
Вашу кнігу Мікола чытаеш як нейкую барочную паэму. Гармата вялікая вельмі, галка іменем везях у яе на сарацэ конях. Няўжо сапраўды былі такія гарматы, якія мусілі цягнуць ажно 20 параў коней?
Гэта позні сярэднявечная артылерыя, цытата вельмі цікавая, але тут у выпадку з гэтымі гарматамі цікава значыць, што гэта зброя была малаэфектыўная в плане разбурэння. В сэнсе, калі зарядзіць і пацэліць, яна стрэліць, то яна можа насамрэч праламіць сцяну, там вежу разнесці. Але гэтыя гарматы часта ўзрываліся і маглі пазабіваць больш сваіх людзей. Але чым гэтыя былі гарматы цікавыя тагачаснаму ваярам? Тым, што яны аказалі вельмі моцны псіхалагічны ціск. Вось калі такая гармата прыедзе і стрэліць раз, то ўжо у абаронцаў як бы дух абаронцаў значна падае, і яны ўжо бліжэйшыя да здачы.
Ну вось калі такая гармата, якую прыцягнулі 40 коней, гахала, якую сцяну яна магла праламіць?
Што яны маглі праломваць? Ну, вялікія гарматы мелі гэтыя бамбарды, ну, да 50 сантыметраў дыяметры маглі мець ядро. Гэта каменныя ядры былі, ну, канешне, не любую сцяну, но калі такая гармата пару разоў прыкладзецца в адно месца, то сцяну яна можа праламіць, да, і ўжо штурмаваць умацаванне будзе прасцей.
Гарматы ў Нясвіжы сёння можна бачыць нават на фасадзе палаца, я маю на ўвазе мастацкую ляпніну. А ці зберагліся тыя вось з Радзівілаўскага арсеналу? Які іхны лёс?
На жаль, гарматы нясвіжскія з Беларусі былі вывезены канчаткова в 1942-43 годзе, калі сюды прыехалі немцы ў час вайны і вывезлі іх у Берлін. Далей яны трапілі ў Пецярбург, ну, в той час на Ленінград, і ўжо пазней расійскія ўлады аддалі іх, савецкія ўлады аддалі іх Польшы. І ў нас вось гэтых бронзавых прыгожых гармат сіроткі, ў нас іх, на жаль, цяпер няма. Але мы мелі іншае шчасце, ну, як я цяпер разумею, найвялікшыя нашыя скарбы ляжаць у зямлі. І вось адзін такі скарб знайшлі ў 2010 годзе, калі рэканструкцыя замка вялася і чысцілі роў і выцягнулі жалезную гармату, якую хутчэй за ўсё шведы затапілі в 1706 годзе. І атрымліваецца, мы маем адзіную арыгінальную гармату в Нясвіжы.
Можа, калі пакапацца яшчэ, дык знойдуцца і не адна, і не дзве?
Могуць быць дзесьці нейкія гарматы, якія расійскае войска магло затапіць, маглі самі Радзівілы схавацца пасля не знайсці. Магло быць такое, можна яшчэ штосьці знайсці, но тут трэба вельмі складаныя даследаванні в розных месцах праводзіць.
А вось у Мінску я пад некія падобныя гарматы бачыў каля гістарычнага нашага музея. Гэта часам не з Нясвіжу?
Не, у Мінску нясвіжскіх гармат няма. Не так даўно, можа, гадоў 10 назад. Пэўна гісторыя, што на гарадскім вале дзве гарматы знайшлі, яны доўга ляжалі, нікому не патрэбныя. Гэта таксама, гэта жалезныя гарматы, яны не такія прыгожыя, як бронзавыя, і іх таксама хутчэй за ўсё ў час паўночнай вайны затапілі. Там былі такія умовы, што шведы, што расійскія войскі, яны проста ішлі, чысцілі нашы фартэцы, знішчалі арсеналы, вывозілі, ўсё тапілі. І такім чынам цяпер у зямлі аказалася шмат нашых гармат, і мы можам іх выцягваць адтуль, і такім чынам яны захаваліся на Беларусі.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы, гісторык, супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Мікола Волкаў, аўтар нядаўна выдадзенай кнігі пра артылерыю ў Вялікім княстве літоўскім.
Мікола, гарматныя ядры з чыгуну, раней каменныя былі, яны, канешне, даволі цяжкія. Ось патлумачце мне недасведчанаму, як чыгунным ядром можна было стрэліць, увага, са скураной гарматы. Былі ж, як вы пішаце, нават і такія скураныя.
Ведайце, што ў артылерыі, в прынцыпе, пачынаючы з 14 стагоддзя, было вельмі шмат эксперыментаў. Ну, чым далей, тым гэтых эксперыментаў трошкі колькасць змяншалася, стандартызавалася артылерыя. І вот скураныя гарматы, это быў адзін з эксперыментаў, прычым не наш мясцовы, а шведскі. Шведы хацелі стварыць рухомую, лёгкую палявую артылерыю. І на аснове скураных гармат. Гэта значыць, жолоб рабіўся з жалеза, пласціны жалеза, далей это все абкручвалася скурай. І шведы іх як бы выкарыстоўвалі. Але в хуткім часе стало зразумела, што яны не зусім эфектыўныя, то есть яны хутка порцяцца і ад іх адмовіліся. Ад іх адмовіліся, але некаторыя артэфакты у нас захаваліся. І ў тым ліку Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька ў першай палове 18 стагоддзя з Жалкеўскага замка одну такую вот скураную гармату прывёз у Нясвіж, і я думаю, яму просто так як забавка эта гармата была.
Давайте, Микола, трохи поговорим про тое, что такое гарматы увогуле у тагачасным войску, войску 16-18 стагоддзя. Вось, напрыклад, калі б без артылерыі Константин Астроскі выграў бы бітву пад Воршай ці не?
Артылерія стала вельмі важнай у палявых бітвах уже в 16 стагоддзі. І вось якраз бітва пад Воршай была адна з такіх першых бітваў на наших землях, дзе артылерія выявіла сваю сілу. Прычым гэта сіла ізноў жа не в колькасці забітых людзей, а заметьте, а в психалагічным уздзеянні. Калі артылерія удаецца снесці першыя ряды нападаючых, гэта можа быць невялікая колькасць людзей, але гэта вельмі моцна ўражвае, калі просто уявіць сабе, калі это карцечу ці дробам стаўляецца. І вот психалагічны ціск артылерія, ён быў вельмі моцны. І в Оршы, я думаю, дзякуючы гэтаму Константину Астрожскому удалося пераламіць ход бітвы і прымусіць просто непрыяцеля да ўцёкаў.
Вызначальная роля артылерыі.
Значная роля. Я не думаю, што вызначальная. Там памахаць даводзілася шаблей, канешне, людзям, но значная роля артылерыі была, канешне. Плюс ведаеце, што гэта выкарыстанне артылерыі, яна ускладняе арганізацыю войска. І само па сабе, вот ужо то, што мы выкарыстоўвалі артылерыю, паказана тым, што ў нас вайсковая справа была на больш высокім узроўні, чым у маскоўскім войску.
Ваша кніга, яна выйшла ў такім самым маладым, можна сказаць, выдавецтве Беларусі, выдавецтве Андрэя Янушкевіча. Усяго 4 ці 5 кніг выйшла, але кожная кніга гэта падзея. І ваша кніга яшчэ раз пацвярджэнне гэтаму, як вы выйшлі на гэтага выдаўца.
Насамрэч, Андрэй Янушкевіч, ён гісторык прафесійны. Я б хацеў згадаць самымі лепшымі словамі і падзякаваць яму за тое, што мы супрацоўнічалі. А як мы выйшлі на гэта? Па-першае, гісторыкі это супольнасць, яны адзін аднаго ведаюць, і калі ў кагосьці з'яўляецца ідэя, і абмяркоўваць, і далей эта ідэя рэалізоўваецца. Выйсці адзін на аднаго не складана было. Вось, але вось што хацеў бы сказаць, раю бы чытачам звяртацца да кніг, які выдае Андрэй Янушкевіч, таму што ён хоча зрабіць нашу гісторыю бліжэйшай да людзей, у якім плане. Ён не хоча выдаваць такую белітрыстыку бессэнсоўную, якой у нас зараз вельмі шмат, якую пішуць усе, хто заўгодна. Ён хоча, каб сапраўдныя гісторыкі, якія маюць сумленне, яны пісалі кнігі прасцей для людзей, каб людзям прасцей чыталася. Таму што у нас вось многія акадэмічныя прафесійныя гісторыкі, яны пішуць такія вот складаныя кнігі, вялікія, тоўстыя, з цяжкім афармленнем, скажам так, з дызайнам цяжкім, якія цяжка чытаюцца. А вот Янушкевіч хоча зрабіць вот такія даступныя, лёгкія, харошыя кнігі для людзей, каб яны просто, захоціць іх ведаць гісторыю.
І хачу пры канцы нашай гутаркі задаць вам адно пытанне, як бы на сучасную тэму. Вось вы спецыяліст па фартэцах, па абарончых збудаваннях. Як вы з гледзішча менавіта фартыфікацыі ацэньваеце той роў, які капаецца сёння на украінска-расійскай мяжы? Ён дапаможа абараніцца ад агрэсара?
Ведаеце, што я далёка не адмысловец, і хутчэй сваё асабістае меркаванне скажу, но выглядае хутчэй як палітычны праект, імкненне зрабіць проста мяжу яўнай між Расіяй і Украінай. Яго як бы дэманструюць украінскія ўлады. Ну, вайна зараз вядзецца, канешне, зусім іншымі спосабамі. Вось гэтыя ўсе гібрыдныя войны, тут ужо не наступ фронтамі, не кавровай бамбардзіроўкі так званыя, тут зусім іншыя. І гэты роў, канешне, супраць такой звычайным плане вайны ён неэфектыўны. Але можа быць нейкія планы ёсць, грошы ж выдзяляюцца. Ведаеце, ізноў жа, я не спецыяліст, тут вельмі складана зразумець, што ўвогуле зараз у свеце творыцца і на што это капаецца. Па мне это хутчэй псіхалагічна нейкая ці палітычная акцыя, чым насамрэч абарона.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Міколам Волкавым, аўтарам нядаўна выдадзенай кнігі пра артылерыю ў Вялікім княстве літоўскім.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Чаму слухаюць свабоду?
Прызнанні слухачоў.
Міхал Грамыка, Пінск.
Рэдакцыя не ўхіляецца ад адказаў нават на непрычасаныя пытанні.
Мікалай Бусел, Светлагорскі раён.
Радыё Свабода ёсць адзінай станцыяй, якую можна рэгулярна слухаць, каб мець звесткі пра сваю радзіму.
Ян Савіцкі, Баранавічы.
Уцякаеш ад жыццёвай марнасці і панавання расейшчыны.
Валянціна Богуш, Менск.
Вы заслужылі давер.
Кастусь Сырэль, Ушачы.
Па той самай прычыне, па якой я пішу назву радыёстанцыі без двукосця, успрымаючы яе не як радыёстанцыю, а як форму існавання, як стан маёй душы.
Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111.